Para pemirsa di mana saja berada yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga tidak berhenti dari segenap jiwa dan raga kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dibuktikan dengan ketundukan, pengorbanan dan penghambaan diri di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup. Benar, itu adalah bagian dari syukur. Tapi itu saja belum cukup. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya adalah mengikrarkan syukur dengan lisan, meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar tantangannya adalah menjadikan semua kenikmatan tersebut sebagai media, sarana yang meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada kisah yang ma'ruf, masyhur, kita sering dengar. Suatu malam Rasulullah alaihi salatu wassalam terbangun untuk salat. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha terjaga. Kemudian dalam kondisi gelap, tangan ibunda Aisyah seakan ingin meraih tubuh suaminya yang biasa tidur di sampingnya. Ketika tangan itu dijulurkan, belum mendapatkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di posisi itu. Lagi, terus. Ternyata tangan ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyentuh tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai bengkak karena panjangnya salat. Disebutkan dalam riwayat, tawarramat qadamah, kedua tumit kaki Nabi bengkak. Selesai sholat, ibunda Aisyah bertanya dengan penuh iba. Beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, mengapa engkau melakukan sehebat ini? Bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosa lampau dan yang akan datang? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, duhai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Tidak pantaskah bagiku menjadi hamba yang bersyukur kepada? Artinya apa? Artinya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan memanjangkan salat itu bahkan sampai bengkak tumit kaki beliau, beliau ingin mendapatkan sebuah predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur kepadanya. Maka nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat usia, nikmat waktu, nikmat kesempatan, beliau pergunakan untuk sholat malam, sehingga beliau berharap sholat malam itu yang beliau lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan sehatnya, dengan waktu luangnya, dengan kekuatannya, dengan kesungguhannya, beliau mendapatkan predikat abdan syakura, hamba yang bersyukur. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti hanya pada ucapan alhamdulillah, atau semisal. Monggo. Masing-masing di antara kita bermuhasabah, menghitung diri. Nikmat apa saja yang sudah Allah anugerahkan pada dirinya. Bukan hanya nikmat fulus, uang, harta, bukan. Nikmat sehat. Nikmat memiliki indera anggota tubuh yang sempurna. Nikmat punya keluarga. Nikmat berada di negeri yang aman. Nikmat mudah untuk bisa mendengarkan syiar-syiar Islam. Bahkan sampai sekarang ini, mudah untuk duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar ilmu agama. Ini nikmat. Maka nikmat-nikmat tersebut, apabila dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikat syukur. Di suatu petang, di suatu sore, Nabi yang sekaligus juga raja di masanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau Nabi sekaligus raja. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam beliau dapatkan dari ayahanda beliau, Nabi Dawud alaihi salam. Nabi sekaligus raja, Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam meninggal dunia, digantikan kepemimpinan tahtanya oleh putra beliau yang juga saleh, yang juga Nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sebuah kerajaan yang tidak engkau berikan kepada yang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut. Maka sejak waktu itu, sejak masa Nabi Sulaiman alaihi salam sampai sekarang dan sampai hari kiamat, tidak akan ada kerajaan seperti kerajaan yang pernah berada di bawah genggaman kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pasukannya bukan hanya dari bangsa manusia, tapi juga bangsa hewan. Dari mulai hewan yang kecil sampai hewan yang paling besar. Bahkan lebih daripada itu juga bangsa jin adalah pasukan beliau. Semua tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan anugerah luar biasa. Beliau bahkan memiliki sarana transportasi yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sarana transportasi yang Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman adalah angin. Beliau kalau mau kemana saja, tinggal sebut ingin diantar kemana. Maka angin itu akan mengantarkan kemana beliau tuju. Subhanallah. Suatu sore, seperti ini kurang lebih, Nabi Sulaiman alaihi salam menikmati pemandangan atraksi kuda-kuda pacuan yang gagah-gagah. Kuda-kuda hebat yang terlatih. Bahkan di antara bentuk terlatihnya kuda-kuda tersebut, kuda-kuda itu bisa mengangkat sebagian dari kaki depan mereka. Tanda bahwa kuda ini terampil dan terlatih. Terus satu demi satu kuda-kuda itu dilihat. Ini kuda-kuda hebat semua ini. Kuda-kuda pacuan, kuda-kuda yang terlatih. Sampai terbenam matahari. Setelah itu, kuda-kuda itu masuk lagi ke kandangnya masing-masing. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam teringat bahwa beliau melewatkan zikir sore hari itu. Beliau biasa berzikir di sore hari. Tapi tatkala beliau menikmati sesuatu yang bukan maksiat, bukan pacuan kuda yang identik dengan perjudian, bukan. Murni melihat kuda-kuda miliknya sendiri. Kuda-kuda pacuan yang dilatih, yang biasa dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika beliau asyik melihat atraksi kuda-kuda tersebut sampai terbenamnya matahari, beliau melewatkan wirid zikir sore yang biasa beliau baca. Ketika teringat, maka beliau ingin menebus kelalaian tersebut, beliau berkata, keluarkan semua kuda-kuda tadi dari kandangnya, sembelih dan bagikan kudanya, dagingnya kepada yang fakir dan membutuhkan. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam takut bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya menjadikannya lalai. Dan sebuah ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua yang berada di bawah kekuasaanku ini adalah karunia dari Allah, Rabbku. Tapi semua itu untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pantas kiranya untuk kita senantiasa mengingat kewajiban yang satu ini, karena banyak yang melalaikannya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur kepada-Ku. Sedikit. Kita mau jadi yang sedikit itu atau mau jadi yang banyak? Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mau jadi yang sedikit atau yang banyak dalam konteks ini? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang mulia, yang kita cintai bersama. Sahabat beliau dan kepada siapa saja di antara umat beliau yang berpegang teguh mengikuti tuntunan dan bimbingannya hingga akhir masa kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, setelah beberapa waktu kita terhenti, kita lanjutkan kembali alhamdulillah di kesempatan hari ini mengkaji kita Kaidah fit tarbiyati wal manhaj. Kumpulan 40 hadis. Kumpulan 40 hadis yang menuntun kita membentuk pribadi yang mulia dan membentuk masyarakat yang saleh. Membentuk pribadi agar menjadi pribadi yang mulia dan membentuk masyarakat yang saleh. Tidak terasa kita telah sampai pada hadis yang ke-27. Dan bila cukup waktu, insya Allah kita sambung dengan hadis ke-28, karena keduanya berkaitan satu sama lain. Hadis ke-27 cukup pendek. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabat yang biografinya cukup unik. Beliau masuk Islam di usia yang bukan lagi muda. Masuk Islam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 20 tahun berdakwah. Beliau Abu Hurairah masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 11 Hijriah bulan 3. Bulan Rabi'il Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Berarti masa keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu berguru langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja. Tapi semangat beliau di dalam menuntut ilmu, mengejar ketertinggalan di usianya yang sudah bukan lagi muda, menjadikan Abu Hurairah sebagai satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat, disepakati sejak zaman sahabat sampai zaman periwayatan berhenti, bahwa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Apabila seseorang berkata, manusia telah binasa, maka yang berkata seperti itu, dia adalah orang yang paling binasa dari semuanya. Saya ulangi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum." Apabila seseorang berkata, manusia telah binasa, kata Nabi, maka orang tersebut adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sikap pesimistis yang ada pada diri seseorang. Pesimisme lawan dari optimisme. Optimis itu artinya punya harapan dan asa yang besar. Punya harapan yang positif. Punya spirit dan semangat yang kuat. Visioner menyambut, menyongsong hari di masa mendatang. Optimisme itu lawan dari pesimisme yang artinya adalah patah semangat. Gampang berprasangka buruk. Mudah putus asa. Gampang patah arang. Belum berjuang, sudah merasa kalah terlebih dahulu. Ini namanya pesimis. Kata para ulama, hadis ini adalah hadis tentang pembahasan bahwa Islam tidak menyukai adanya pesimisme. Islam mencela sikap seseorang yang memandang buruk, berputus asa, tidak punya semangat dan spirit positif untuk menyongsong waktu mendatang. Sebaliknya, justru Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa dan punya optimisme. Optimis. Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh berupaya untuk meraih hal positif yang bisa kita upayakan. Dan para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa hadis ini berkaitan dengan sikap seseorang yang bukan hanya pesimis tapi juga gampang menilai negatif orang lain, mudah menjustifikasi buruk tentang orang lain. Ah, orang itu mah gini, jelek. Orang itu buruk. Ah, nasib orang itu pasti sial. Ah, orang itu mah pasti gagal. Islam tidak membenarkan itu dilakukan. Ketika seseorang berkata, halakan nas, manusia biasa binasa. Maka ungkapan manusia binasa itu ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah makna yang positif, yaitu dia sedang berstatement menggambarkan realita. Ungkapan empati, ya Allah, kok sekarang banyak orang begitu ya? Dia sedang berempati tentang realita yang terjadi. Sedang menyayangkan kondisi-kondisi negatif. Seperti misalnya. Belakangan, kita kembali mendengar informasi yang mencuat lagi. Bahwa Indonesia masih menduduki ranking pertama masyarakatnya kecanduan judi online. Ranking pertama. Kira-kira itu sesuatu yang menggembirakan atau menyayat hati? Menyayat hati. Ketika dengar informasi seperti itu, kemudian saya berkata, ya Allah, Indonesiaku. Mengapa mereka lakukan itu? Ada rasa atau ada ungkapan rasa kesedihan. Jika maksudnya adalah ungkapan empati, menyayangkan kondisi yang terjadi, berharap agar mereka kembali kepada kebenaran, kembali melangkah di atas jalan Allah, maka yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Aduh, orang sekarang ini sudah, aduh. Dia mengaduh-aduhkan kondisi, realita. Bukan dalam rangka pesimis, tapi menyayangkan yang terjadi. Seseorang berkata misalnya, subhanallah, anak-anak sekarang ya, tidak harus nunggu SMP, nunggu SMA, anak-anak SD, pagi, siang, sore, malam, pegangannya gadget terus. Game online terus. 2 hari yang lalu saya mendapatkan kontak dari seorang ibu yang meminta solusi dan nasihat. Anaknya usia 24 tahun, sudah lulus kuliah. Prestasinya cukup bagus. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, kecanduan judi online. Ibunya beberapa kali sudah tidak ada, ayah mereka sudah tidak ada. Ibunya ini kemudian dalam keadaan berdiri karena anaknya sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat-sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya. Ibunya bersabar, Ustadz, saya pegang kepala anak saya, Ustadz. Saya ruqyah dia, Ustadz. Saya bacakan Al-Quran semampu saya bacakan surat Al-Fatihah, saya bacakan ayat kursi, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, saya berharap setan yang menguasai jiwa anak saya ini sehingga dia ketagihan judi online segera keluar dari tubuh anak saya, Ustaz. Apa yang terjadi? Anak ini menonjok ibunya berkali-kali. Diceritakan seperti itu, saya hanya bisa, Ya Allah, kok berani ya? Kok bisa ya? Ungkapan seperti ini, senada dengan ungkapan yang digambarkan dalam hadis halakan nas, manusia sudah binasa, manusia sudah keluar dari rel yang semestinya, manusia sudah keterlaluan. Jika maksudnya adalah ungkapan empati, menyayangkan kondisi yang terjadi, berdoa dan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan manusia ke jalan yang lurus, maka ungkapan tersebut tidak mengapa. Tapi kalau ungkapan itu adalah ungkapan merasa dirinya lebih baik, lebih suci, yang lain buruk, yang lain bejat, yang lain tidak saleh, maka ini terlarang karena ini masuk ke dalam kategori tasya'um atau pesimis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Enggak boleh. Tidak ustaz, tidak seorang alim, tidak siapapun, tidak boleh baginya menganggap dirinya suci. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah yang melarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan anggap diri kalian suci. Jangan anggap diri kalian lebih baik daripada yang lain. Sehingga merendahkan orang. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak bolehnya kita menghardik, mencaci pelaku maksiat sekalipun. Pelaku maksiat tidak boleh dicaci. Menjatuhkan personalitinya tidak boleh. Kepribadiannya dijatuhkan tidak boleh. Banyak sekali dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah kisah Al-Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat laki-laki yang terbukti berzina. Ketika ditegakkan hukum rajam kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain merajam. Kemudian ternyata ketika dirajam, percikan darah sahabat tersebut mengenai baju sebagian sahabat. Kemudian sahabat yang bajunya terkena percikan darah orang yang sedang dirajam ini, dia seakan-akan merasa keberatan, cih gitu ya. Sebagian yang lain kemudian mengumpat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad taba taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lawasi'atuhum. Dalam riwayat yang lain, law qusimat ala ahli al-ardi lawasi'atuhum. Jangan hardik orang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila nilai taubatnya itu dibagikan kepada penduduk Madinah, dalam riwayat yang lain, apabila taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, masih sisa-sisa. Tidak boleh kita mengardik pelaku maksiat. Menjatuhkan pribadinya, tidak boleh. Ini bagian dari tuntunan Islam, melarang kita merasa lebih suci, lebih baik daripada yang lain enggak ada apa-apanya. Enggak boleh. Tidak boleh. Silakan berlomba dalam ketaatan kepada Allah, silakan berlomba di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh menjatuhkan orang lain. Tidak boleh menghinakan orang lain. Kisah yang berbeda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bahwa ada seseorang terbukti minum khamr. Maka ia pun dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puluhan cambukan. Ternyata dia masih selamat, artinya masih hidup. Berlalu waktu, ternyata dia minum khamr lagi, dicambuk lagi. Ternyata dia kuat. Berlalu lagi. Selang sekian lama, dia ternyata terbukti minum khamr lagi. Dicambuk lagi. Ada seorang sahabat berkata, kamu ini jadi orang enggak kapok-kapok. Nabi tegur orang tersebut. La tu'inu akhakum 'ala syaitan. Jangan kalian bantu setan justru menjatuhkan saudara kalian ini. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita teladan yang indah. Seingat saya sudah pernah cerita di sini. Saya coba ceritakan kembali. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba muncul dari arah belakang seorang pemuda. Dia berkata, "Ya Rasulullah, i'zanli bizzina." Rasul, izinkan saya untuk berzina. Langsung ramai para sahabat. Ini orang gila atau lagi mabuk atau nekat cari mati. Minta izin kepada Nabi untuk menghalalkan yang jelas haramnya, zina. Ribut sahabat sebagiannya, riuh. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik. Kata Nabi, kemarilah, mendekatlah. Subhanallah, disuruh mendekat. Mungkin sebagian orang berpikir, boleh. Mau dibisikin, silahkan gitu. Dah. Nabi mengajak berdialog untuk membuka wawasan berpikirnya. Untuk meluruskan caranya berpikir. Maka Nabi SAW berkata, atardahu li ummik. Wahai pemuda, apakah kau ridha zina diperlakukan kepada ibumu? Pemuda ini terbelalak kaget, dia bertanya, dia berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, la ardahu li ummi. Demi Allah, aku tidak ridho, aku tidak rela zina diperlakukan kepada ibuku. Aku enggak mau ada seorang laki-laki manapun yang menzinai ibuku. Maka kata Nabi, dan tidak ada manusia yang ridho orang lain berzina dengan ibu mereka. Nabi bertanya lagi, atardahu li ukhtik? Apakah kau ridho zina diperlakukan kepada saudarimu? Tidak Rasul. Ya sama. Tidak ada orang yang ridha zina diperlakukan kepada saudari mereka. Apakah kau ridha zina diperlakukan kepada putrimu sendiri nanti? Tidak Rasul. Ya sama. Tidak ada manusia yang ridha zina diperlakukan kepada putrinya. Apakah kau ridha zina diperlakukan kepada bibi dan tantemu? Tidak Rasul. Kalau begitu sama. Diajak berpikir, tapi berpikir yang lurus. Nabi bukan berkata, kamu ini keterlaluannya. Kepadaku, kau minta izin untuk zina. Enggak, Nabi enggak begitu. Nabi buka cakrawalanya berpikir. Nabi buka cara berpikirnya agar lurus. Tidak sampai di situ. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di dada pemuda itu. Diletakkan tangan Nabi di dada pemuda tersebut. Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hatinya, ampuni dosanya, sucikan kemaluannya. Subhanallah. Masalah selesai dan tidak ada kegaduhan sama sekali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keteladanan indah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika melihat sesuatu menyedihkan, sangat disayangkan, membuat kita menepuk dada, menghela nafas, mengusap dahi, tanda kekecewaan kita, kita berempati atas yang ada, itu boleh. Tapi kalau pada akhirnya kita mencaci orang lain, berputus asa akan sebuah perbaikan, bahkan menjatuhkan harkat martabat orang lain, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan menilai diri kalian sudah suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa yang lebih bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghardik para pelaku maksiat, tidak. Tidak kemudian dasar enggak pernah sholat, enggak ada. Kalau kita kecewa terhadap apa yang menjadi kondisinya, wajar. Kita datang, kita berikan hadiah. Wahai saudaraku muslim, mungkin aku tidak kenal engkau, engkau tidak kenal aku. Tapi aku ada hadiah. Bungkus sebuah hadiah, mungkin sarung, mungkin baju koko. Ini hadiah untuk. Semoga kau semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang mempergunakan cara seperti itu dalam menegakkan amar ma'ruf. Yang ada gobras gabres. Pokoknya disikap, pokoknya dijustifikasi, lisannya tidak dijaga, sikapnya menjatuhkan. Stop. Jangan pesimis. Optimis saja. Saya tutup pembahasan ini dengan kisah yang juga nyata terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat dengan perang Uhud? Ingat perang Uhud? Pernah dengar perang Uhud? Perang yang terjadi di tahun 3 Hijriah. 3 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya coba ceritakan singkat ya, Pak. Enggak cukup waktunya kalau mau ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan. Terkumpul 1000 orang. Yang ternyata orang-orang Quraisy, pimpinan Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, dikumpulkan 3000 pasukan. 3000 lawan 1000. Berapa lawan berapa? 3 lawan 1. Hitungan matematis kecil. 3 lawan 1. Ketika perang akan terjadi di pelataran kaki Gunung Uhud, perjalanan dari kota Madinah lebih kurang 3,5-4 km menuju Gunung Uhud. Ternyata 1000 orang yang berjalan bersama Nabi SAW, 300 sekian orang membelot. Kaum munafikin, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Paling kita enggak menang. Udah balik. Dari 1000 kurang 300. Berarti berapa? 700. 700 lawan 3000. Nabi SAW tidak berputus asa. Beliau atur strategi perang. Beliau jadikan pegunungan Uhud Harrah. Harrah itu hamparan batu cadas yang panas dan tidak bisa dilewati oleh siapapun. Seperti tapal kuda. Jadi Nabi SAW berpikir 700 lawan 3000. Tidak mungkin kalau kemudian perangnya itu terbuka dari semua arah, bakalan habis. Sehingga kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, kita ambil posisi bertahan. Menyerang dan bertahan dari satu arah. Kemudian karena Gunung Uhud itu di kota Madinah, maka Nabi SAW memposisikan kaum musyrikin itu di setiap serangan mereka di pagi hari, itu mereka terkena cahaya matahari. Jadi posisi kaum muslimin di timur, sementara kaum musyrikin di barat, sehingga mereka terkena sinar matahari. Nabi SAW dari sekitar 700 itu menempatkan 50 orang di Bukit Rumat yang pernah umroh, kemudian singgah di kota Madinah, city tour di dalam kota Madinah, berziarah ke makam syuhada Uhud. Akan diketahui ada Jabal Rumat, biasa didaki karena sudah semakin landai dari arah bawahnya. Di situ Nabi SAW posisikan 50 orang. Nabi berpesan kepada mereka, jangan kalian turun kecuali perintah langsung dariku. Sampai pun kalau kalian melihat ada burung pemakan bangkai yang sudah mengitari, tanda bahwa sudah banyak bangkai di bawah, jangan turun kecuali perintah langsung dariku. Sampai pun kalau seandainya harta rampasan perang sudah dikumpulkan, tanda kita menang, jangan turun dari posisi ini kecuali perintah langsung dariku. Clear. Perang berkecambuk. Khalid ibn Walid juga dulu belum masuk Islam. Tahun 3 Hijriah, Khalid ibn Walid belum masuk Islam. Beliau masuk Islam tahun 7 atau 8 Hijriah. Ikrimah ibn Abi Jahal juga belum masuk Islam waktu itu. Alhasil perang berkecambuk. Ternyata mereka kocar kacir. 3.000 ini kalah. Kocar kacir. Balik mundur. Khalid ibn Walid, panglima perang. Tahu betul, ini jitu ini, strateginya Muhammad ini jitu. Kuncinya ada pada 50 orang yang ahli panah. Kalau itu bisa kita taklukkan, kita bisa ambil kemenangan ini. Ditunggu sama Khalid ibn Walid. Dan ternyata benar. 50 orang di bawah kepemimpinan sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu wa anil sahabati ajma'in. Ternyata turun, ayo turun. Loh, kok turun? Kata Nabi jangan turun, kecuali perintah langsung dari beliau. Lah buat apa kita masih di sini Abdullah? Kita sudah menang dia tuh, sahabat yang lain. Sudah ngambil harta rampasan perang, ayo turun. Udah lihat itu, Abu Sufyan dan tentara musyrikin sudah lari. Jangan. Nabi bilang jangan. Mereka tetap turun. Tinggal tersisa 4.
Membawa tentara pasukan khususnya untuk menghabiskan 7 orang yang ada di bukit rumah. Begitu 7 orang
dijatuhkan, benar bahwa kaum musyrikin kembali kemudian mendesak kaum muslimin. Apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, bersimbah darah. Giginya patah. Besi-besi baju perang menempel di pipi beliau, menancap di sini. Pelipis beliau sobek, bersimbah darah wajah beliau. Kemudian terdesak sampai masuk ke Syi'ib, ke celah-celah Gunung Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini. Di sini yang berkaitan dengan pembahasan hadis kita. Nabi berkata, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka sendiri? Ternyata ungkapan nabi ini dinilai keliru oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditegur, "Laisa laka minal amri syai." Ayat diturunkan, "Hai Muhammad, ini bukan wilayah dan urusan." Urusan hidayah, urusan Allah mengampuni mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu. Tugasmu adalah berdakwah, tugasmu adalah memperjuangkan kebenaran, tugasmu adalah menjunjung tinggi kalimatullah. Tidak perlu kau berkata kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Subhanallah, Nabi ditegur langsung saat itu juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merubah ungkapan kata-katanya. Beliau merubahnya menjadi doa, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum berilmu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pesimis. Ini kita para orang tua atau para simbah kakek nenek, kalau lihat anak cucu kita kok nakal, beler, nambeng, jangan lontarkan ungkapan yang menunjukkan pesimisme. Gregetan sekalipun, anak soleh. Ungkapkan optimistik. Meskipun nakal, meskipun mengecewakan, meskipun, berdoa kepada Allah. Saat lihat anak kita berulah, ya Allah, berikan hidayah kepada anak, jadikan dia anak yang soleh. Optimis. Karena Islam tidak suka seorang Muslim menjadi sosok yang pesimis. Nabi SAW mendidik kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur lantaran ada kata-kata yang mengandung unsur pesimistik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhibbul fa'la." Aku suka optimisme. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu al-fa'lu?" Optimisme wahai Rasulullah, al-kalimatul hasanah, ungkapan yang baik, harapan, asa yang terpuji. Tidak kemudian putus asa, menjadi sosok yang selalu melihat sudut-sudut negatif. Inilah hadis ke-27 yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana agar kita menjadi pribadi yang selalu optimis agar terpuji, jauh dari pesimis sehingga menjadi tercela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hadis ke-28 yang menjadi salah satu dari contoh optimisme pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-28 ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad dengan riwayat yang valid sahih dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahiruna 'alan nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada, akan selalu ada, akan senantiasa ada ma'ifatun, sekelompok orang, min ummati, dari umatku. Ini menunjukkan jumlah yang sedikit di tengah jumlah yang banyak, tapi masih ada, optimis. Tidak gebiah uyah umat Nabi itu semuanya jelek, tidak. Masih senantiasa ada sekelompok orang dari umatku, qa'imatan bi amrillah, yang tegak menjalankan perintah Allah. Jadi sekalipun misalnya penilaian jamak, banyak di antara kaum muslimin yang mengalami degradasi, degradasi ibadah, degradasi akhlak, degradasi macam-macam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak kita untuk optimis, masih akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok orang, min ummati, dari umatku, qa'imatan bi amrillah, tegak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok orang yang tegak menjalankan perintah Allah tersebut, la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum, tidak akan ada yang dapat menghinakan dan mencelakakan mereka. Allah akan jaga mereka. Optimisme dan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat beliau sekalipun mereka dalam keadaan terpuruk, akan senantiasa ada di tengah-tengah mereka sekelompok orang yang tegak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang meskipun jumlahnya sedikit tidak akan dibahayakan, dicelakakan atau dihinakan karena Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Subhanallah. Hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas. Terus yang seperti itu akan berlangsung sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba hari kiamat. Dan mereka sekelompok kecil tersebut, zahirun, senantiasa muncul dalam keadaan menang, ala nas, di hadapan manusia. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kalau kita perhatikan, sepanjang sejarah Nabi SAW, hampir semua, memang tidak semuanya 100%, tapi hampir semua peperangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu saja jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada jumlah musuh-musuh Islam. Seperti tadi, perang kedua itu perang Uhud, perang pertama perang Badr. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersama 319 orang saja, sementara orang musyrikinnya 1000. Berapa lawan berapa? Kurang lebih 3 lawan. Perang Uhud di tahun berikutnya juga sama. Jumlah Nabi SAW 1000 kurangi 300 menjadi 700 melawan 3000. Dan seterusnya. Hampir di semua peperangan jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idnillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit menjadi menang di hadapan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Duh, jumlah kita sedikit, enggak apa-apa. Jangankan sedikit, satu toktil dia bertahan. Tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi dia. Allah akan tolong dia. Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan taufik baginya. Subhanallah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.